Magandang araw po muli sa inyo lahat. Ito po si Dean Mel Santa Maria at nanonood po kayo sa Dean Mel on Air. Alas 4 na naman, Sabado. Ah, Linggo. Linggo pala po ngayon at tayo na naman po ay may makakapanayam na importanteng tao na palagay ko. Nakikita nyo na siya, katabi ko. Katabi ko, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung mga yung nakaraang resulta ng bar examination. Yung bar examination at kaya po hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating, ating panauhin ngayon ay ang estudyante ko sa Ateneo de Manila at siya po ay nagtala ng number 2 sa bar examination nung nakaraang 2023 bar exam. No? Siya po ay si Mark Bibit. Hi Mark! Kumusta?
Hi sir. Hello po sa lahat ng nakikinig at nanonood.
So, nakaraos na ang isang yugto ng iyong challenge no para maging abogado, ang bar exam.
Opo. Oh. Ang sarap po sa feeling na tapos na kasi buong time po from first day of law school, yan nakagad ang iisip yun.
Pero para sa iyo siguro, mas may added value yung pag-resulta ng bar kasi na nalaman mo na ikaw ay number 2 sa bar exam.
Opo.
Ano ba ang feeling nun?
Hanggang ngayon po, ang surreal pa rin po nung feeling sir. Eh. Hindi ko pa rin po ma-explain yung tuwa ko nun. Mm-hmm. Kasi po nung nakita po namin yung results, kasama na sa kwarto ako nun, yung parents ko nasa labas. Tapos parang may delay sa feed nung sa akin, nauuna pa sila.
Oo.
Tapos pagkatawag ng pangalan ko dun sa kanila, sumigaw na sila. Hindi ko pa naririnig yung sa akin dun sa pinapanood ko, sir. Biglang, hala anak, tapto ka. Nag-iyakan na kami talaga nun, sir.
Talaga,
hindi ko ma-explain yung tuwa ko nun. Talagang ako rin, humagulgul na rin ako nun, sir. Kasi passing the bar is enough na eh, to mm-hmm. be happy.
Oo nga.
Pero yung bonus na mag-top ka ng bar, iba sir, iba po talaga yung feeling nung araw na yon. At hanggang ngayon, sir, hindi pa rin po ako nakaka-get over.
Alam mo, Mark, no? Sinasabi nga ng mga tao, bakit ang bar examination ang laki ng fanfare, no? Yung bakit iyan ang isang board exam ng gobyerno, particularly from the by the supervision of the Supreme Court, na parang merong hinihintay talaga ng buong madla, ano? Ang sagot diyan, ang pagkakaalam ko kasi ito ang pinakamahirap na board exam sa Pilipinas.
Opo.
Ito ang pinakamahirap na board exam sa Pilipinas. Kasi palagay ko, yung pa rin ang isang parang catharsis yun eh. Yung alam mo na itong pinakamahirap na board exam sa Pilipinas and yet hindi lang pumasa ako, nagtapa ako. Yun ang siguro sinasabi mo. Ibang klase talaga yun.
Opo.
Ibang klase.
Opo. Iba po talaga yung feeling. Kung ano, ayoko naman po i-compare sa other professions kung mahirap yung boards nila kasi syempre may sarili-sarili naman po silang pinagdaanan, papunta po dun sa pangarap nila sa pagpasa ng boards nila. Pero po, para sa atin na nag-endure ng 4 to 5 or 6 years ng law school, tapos mag-aaral ka ng ilang months, 3 to 6 months on going to the bar, yung culmination po ng lahat ng paghihirap at pagtsatsaga ng students, parang sa tingin ko sir, nafe-feel din ng ibang tao yun. Kaya talagang pinagbibigyan nila ng tuon yung results ng bar exam, sir. Eh. Kasi, syempre, yung Supreme Court, pag nag-announce na ng pangalan yan, pati yung mga media nandyan, pati yung mga lahat nakantabay. Kasi alam nila yung hirap na pinagdaanan ng mga bar takers para mapunta dun sa point na tatawagin yung pangalan nila or i-announce, papakita sa screen sa Supreme Court yung pangalan nila na abogado na sila, nakapasa na sila.
Ganun. Yung ano, yung i-describe mo nga sa ating mga kakaibigan na nanonood, Mark, kung papaano ba talaga ang buhay ng isang law student mula first year, second year, third year, fourth year. Ano ang mga challenges ninyo? Ano ang, let's say, sabihin na natin, di pangkaraniwang pamamaraan ng pag-aaral na hindi mo nakita nung college ka? Kaya siguro para rin siguro makita nila kung anong kaibahan. Ano bang pinagdaanan mo sa law school?
So sir, sige, punta muna po tayo sa first year. I think ang pinaka-challenge po ng first year ay yung adjustment. Mm-hmm. Kasi hindi naman po lahat ng undergrads ay merong Socratic method of recitations. Sa mga nanonood na hindi alam mo yung Socratic method, ang gagawin ay magpaparecite yung professor, tatanungin ka, what is ganyan, how is it ganyan, why ganyan, tapos sasagutin mo habang nakatayo. Minsan, wala kang masagot, pero ilalabo mo pa rin. Kasi syempre, kaysa namang umupo ka lang na walang nasabi. So, may ganon. So, hindi po lahat ng undergrads ganon yung ginagawa or hindi sila ganon ka as rigorous and critical as law school. So, mag-a-adjust yung student dapat.
Oo, tsaka isa pa, no, yung hindi lang yan isang subject.
Opo, lahat.
Hindi sa isang semester may apat o limang subject.
Opo.
Na ganyan ang pamamaraan.
Opo, ha? Opo. So, on top of that, bago ka makasagot, sir, sa recitation, di ba, kailangan mabasa mo din ang readings. Ano ba ang, siguro, sir, nung first year, first week namin, intro to law, isang kahon na kagad na kailangan mong basahin within the span of 1 week. Tapos sa proper na sa crime, consti, persons, may iba, may mga libro, may mga cases na kailangan mong basahin talaga. So kailangan rin po talaga ng student mag-adjust dun sa level of reading na kailangan gawin. Kasi hindi naman din po lahat ng undergrads nagpapabasa ng super dami. Siguro understatement na yung isang kahon per week. Ganon. Kasi super dami po talaga na kailangan basahin. So, sa first year, ang challenge talaga is maka-adjust sa lifestyle na ganon. Nagbabasa, reading, sumagot ng recit, or sa, ang sabi niya, at least mag-try sumagot. Oh, kasi, yes. Nung prof ko si Dean Mel nung persons, kapag pag nakita niya na, ay, parang hindi na to connected doon sa tanong ko, JJ na yan! Isasabihin ni Dean Mel sa amin.
Jibber-jabber po yun. Jibber-jabber. Sabihin nun, walang kakwenta-kwenta ang sugot. Pero in a very humorous way. Di ba?
Opo, opo. Kaya, yun po, ang natutunan ko, buti nga po, na-prepare po ako ng undergrad ko po sa UST Polsai, na may Socratic method din.
Ah, okay.
So, naturoan din po kami na mag-recite, and at least yung wag sumuko, wag agad na I don't know, pass, ganyan. Kasi syempre po mas okay nang may sinabi ka. Okay nang masabihan ka ng JJ kaysa makita ng prof mo na hindi ka talaga nag-isip. Wala, hindi mo tinry. Kasi po ako nag-aral naman po kayo, nag-aral yung student. Kahit papaano kung hindi man lang niya, hindi niya matandaan na habang nakatayo kasi the pressure, na may mental block, try mong mag-isip lang. I-try mo lang na sumagot. Kung masabi ka ng JJ, okay lang yun. Bawi next time.
Oo nga. Alam mo kasi ang mga professor sa law school, ayoko naman talagang bigyan ng zero. No?
Okay.
Ako para sa akin, hanggang ngayon nagtutura ko, basta't may sinabi ka lang, papasa ka na sa recitation ko. Ibig sabihin ko, siguro mababa, pero hindi ka babagsak. Papasa ka kasi the effort, the very effort lang, whether wise or unwise, foolish or not, shallow or deep, wala sa akin yun, basta't may sinabi ka, no? I mean, that will give an impression to the professor na, oh, nagbasa siya, talagang nilalabas niya lang at baka lang hindi mailabas. Kaya sometimes of first year, ang benefit of the doubt na sa student, eh, sige lang, labas mo. Yan, kasi natututo pa rin eh.
Opo, opo.
Natututo pa rin eh. And akalain mo, no, Mark, ano, that's only first year.
First year lang po yun.
Pagkatapos, pagdating pa ng midterms at final examination, I could just imagine how many pages are you reading, no?
Opo,
just
opo.
To prepare for that 1.5 or 2 weeks examination period.
Opo, opo.
So, anong tension doon?
So, sir, kukunwari midterms, talagang, ano, lalo na pag first exam mo yun from, sa law school, pagpasok mo, kakabahang, ano, kasi ang dami nyo na pong binasa. 1 month, 2 months pa lang yun. Then, aaralin mo lahat yung 1 month, 2 months na yun in what, 2 days? Minsan nga, isang araw, isang gabi lang po. So, grabe po talaga dapat yung pag-aral mo nun. Ang tip ko po sa mga incoming students doon, form good study habits para pagdating nyo po ng exam mismo, mag reviewin mo na lang yung notes mo or alalahan mo. Hindi, parang hindi siya first read sa inyo sa come exam time. Kasi mahirap yun kung parang first read sa inyo come exam time yun. So, form good study habits na para kapag binalikan nyo yung mga notes nyo, kaya yung binasa nyo, marirecall nyo kagad kung ano yung inaral nyo the past days, yung mga recitations, para come exam, hindi kayo ganun mahirapan sa pagre-review. Kasi, kunwari, pag dumating ng finals, may ibang professors, may ibang subjects na comprehensive. So, since day one ng semester hanggang last day, aaralin mo yon. So, kung hindi mo nakuha yung good study habit na may matitignan ka, may pang-recall ka, mahihirapan ka sa finals dun sa pag-recall at review ng lahat. Mahirap i-compress yun in a week. Ganun.
Alam mo, ang napapag-aralan rin sa law school, hindi lang yung kung ano ang binabasa mo, kung ano yung ugaling magagawa mo sa sarili mo, madedevelop mo sa sarili mo, ultimately to prepare for the bar. No? Yung study habits mo nung college or nung high school, siguradong magbabago siya eh.
Opo.
At in rin ang tinuturo sa iyo ng law school, the way you study by yourself. Minsan ikaw nagtuturo eh.
Opo.
Ikaw ang nag-a-adjust sa sarili mo, di ba?
Opo.
Naku, itong kakulangan ko. Basta't one reading, hindi ko siya maalala. Hindi ko siya maalala, dapat tatlong reading ako.
Opo,
parang
opo.
Parang ganyan eh, di ba?
Opo. Parang discipline na rin po yun sa self nyo para malaman nyo kung saan ka nagkukulang.
Totoo yan.
Kailangan ko ba magbigay ng focus sa gantong aspect ng work ko? Kailangan ko bang bigyan ng focus yung, let's say, mahina ako sa cream? Kailangan kong bigyan ng focus to. Pero syempre po, hindi without foregoing other subjects din.
Yes.
So, ayun po. For my part, sir, dun sa study habit ko, ang ginagawa ko po, sinusulat ko.
Okay, okay.
Sinusulat ko yung note, kung kunwari naturo, susulat ko sa notebook ko. Yung para yung notebook ko na rin yung babalikan ko. And hanggang bar, ganun sir yung ginawa ko.
Mm-hmm.
Kasi nag-work nung law school eh.
Mm.
So ayoko po siyang baguhin come bar review time. Maninibago pa ako, mag-adjust pa ako.
Oh.
So yun na po yung nanon. So tip ko rin po yun, develop good study habits kasi important.
And ano no, including that development of study habit is also how to ano yung manage your time.
Opo, important.
Time management, opo, no? Opo. I mean, I think sa law school, limang subject, ang daming babasahin. How much time will I devote to this subject? How much time to this subject? How much time to this subject? You only have 24 hours a day.
Opo.
Tapos you have about 3 or 4 hours, at the least 3, at the most 4 hours of institutional classroom or online recitation study, and the rest, magpapahinga ka pa at saka ka mag-aaral. It's kasama rin yun, di ba?
Opo, opo. Time management po talaga. Actually po, sir, nung first year, kapag may readings, tos libro, tatimingan ko pa yan sa cellphone ko. Gano'ng ako katagal magbasa ng isang 2 page para ma-gauge ko po kung gano'ng kadaming time para i-aalat ko doon sa pag-aaral ng specific reading na yun. Para ano, makita mo, okay, pagkatapos ko dito, pwede ako makapagpahinga. Pwede ako makapagano. Kung hindi ko kaya magpahinga at that time kasi kulang sa oras, sige, pilitin ko na lang hanggang matulog na lang ako, yung tulog ko na lang yung pahinga ko. So, time management po talaga din.
Oo nga, oo nga. And ano, I'm sure, ang mga parents mo nung naglo-law school ka, siguro, o mga kaibigan mo na hindi naman naglo-law school, siguro nakikita rin nila, Teka, parang hindi na sumasama sa atin si Mark. Nararamdaman mo rin ba yun?
Opo, actually, sir. Yung mga relatives ko, inaasar na ako minsan. Kasi meron po kami mga kamag-anak abroad.
Uh-oh.
Tapos, madalang lang sila umuwi dito sa Pilipinas.
Uh-oh.
Sabi nila, kapag umuwi ako, kaya nagpapakita ako, sabi nila, oh, yung foreigner natin, nauwi na. Kasi syempre po, talagang kailangan talagang aral.
Oo nga.
Opo.
Tama yun, ano? Kaya nga sabi nga ng iba, ako sasabi ko sa mga estudyante minsan eh, alam mo, basta nag-law school ka, you really have to manage your time, develop your relationship because your social life might suffer also.
Opo, opo.
Diba? It comes with that territory.
Opo.
Diba? So and to top that, hindi lang isang period of examination eh.
Opo.
Dalawang period of examination yan sa law school. No? I mean, just like in any other college. No? Pero yon dalawa, pero yung panghuli, iba na kasi comprehensive na yon.
Opo, opo.
Yung una, kalahati lang yon. O one-third lang yon.
Opo, opo.
Pero pagdating sa huli, bawat siguro isang subject, isang libro na binabasa mo?
Opo, parang ganun po.
Oh.
Kaya kailangan po talaga ng tool para makarecall kayo kagad. Kasi mahirap po tandaan yung 5 months worth of lessons in a day. Pero isipin na rin po ng mga students sana na preparation for the bar. Parang ganun din naman po sa bar 4 to 5 years of study culminating in one day of exam.
Yes.
So ganun din sa per semester. Kung gano'ng kadaming buwan yung isang semester, magkukulminate lahat yan sa finals.
Alam mo, iba rin ang klase, Mark, no? Kaya parang ang sinasabi ko, basta nag-graduate ka ng law school, masaya ka sa graduation. Masaya ka sa graduation, natapos mo na yung 4 o 5 taon ng paghihirap, Socratic method, araw-araw, examination. And yet, alam mo, na meron pang isang obstacle. Diba, alam mo, okay, masaya ako ngayon, pero alam ko, hindi lubusan ang saya ko nito kung hindi ko pa ipapasa itong pinaka-pinali, yung bar exam. Diba? Yung bar exam ninyo, pambihira yon in the sense na for the very first time or for a long period of time, yung agwat ng graduation ng lahat ng mga eskwelahan at yung bar month, napaka-ikli.
Opo.
Because usually November 'yan.
Opo.
Lumagtaw tayo ng 2 buwan, naging September.
Opo.
Ang ikli noon, paano kayo nakapag-prepare noon?
Ayun po, gusto ko i-highlight yung sinasabi sa amin ng first year pa lang kami. The first day of bar review starts at the first day of your law school.
Okay.
Kasi sir, since yung bar exam po namin, kapag wala na po ako nabubuga, talagang ang nare-recall ko po, sir, yung mga boses nyo, boses ng mga professors namin. Kasi doon po talaga yung nagpre-prepare sa mga students. Yung bar review proper po, siguro after graduation, after the semester ends, pang confidence lang po siguro yan, or pang recall ng mga bagay na hindi masyadong nabigyan ng toon, o kaya pagre-review mo dun sa mga hindi masyado naturo ng law school dahil sa haba ng coverage, ganun. Pero yung mga substantial part ng pagsagot mo ng bar exam, sir, I think manggagaling yan dun sa recall mo from law school itself. Yung recitations, maalala mo, oh, tinanong to ni sir sa akin. Tinanong to ni sir kay ganto nung recitation niya. Parang ganun po yung naramdaman ko po while answering the bar itself. Parang, oh nga, no? Totoo nga pala yung sinabi nilang ganun. Hindi pa po kasi ako naniniwala noon kasi sabi ko, mahaba pa naman yung oras mag-review for the bar, ilang taon pa. Pero nung na-experience ko na po yung bar exam itself, sabi ko, oo nga, totoo na yung law school talaga yung magdadala sa'yo. Kaya buti po sa amin na nag-aral po kami na mabuti during law school. Tapos na we were able to recall po yung mga sagot na pwede naming ilagay doon sa bar exam.
Yun talaga yung tinatawag na stock knowledge, no?
Opo.
Talaga yung akala mo na, kalimutan mo na, pero basta't umandar yung adrenaline mo, parang lumilitaw ulit.
Opo.
No, yung bang basta't nag-umpisa ka lang magsulat, parang sabay na ng adrenaline. Ah, oo nga, umiikot na yung isip mo, no? At na nasasariwa mo na yung mga recitation ng mga professor noon at talaga nakakatulong. Tama yan, no? Yung ang umpisa ng preparation sa bar, yung unang-unang araw sa law school, no?
Opo, opo. Pag nung bar exam, pag nababasa ko po yung mga tanong, parang alam ko to, parang familiar to.
Mm-hmm.
Parang ganun pa siya una, tapos biglang maaalala nyo, maririnig nyo yung boses ng mga professor nyo na ganyan, ganyan yan. Ah, tinuro to ni sir ganto, ni sir ganyan, ni ma'am ganyan, tinuro to.
Alam mo, Mark, no, para lang ma-visualize ng ating mga nanonood sa atin. Ang civil law, hindi lang isang civil law yan. Kung pag-aaralan mo yan, including the jurisprudence of the Supreme Court na annotated na sa mga libro, mga ano yan, binibilang ko ngayon, siguro mga 5 volumes yan.
Opo.
5 volumes yan na hindi ganun kaninipis. Ganun kakapal.
No.
Diba? Ang kapal, no?
Opo.
Yan, civil law lang yan.
Opo.
Ang criminal law, 2 makapal na libro. Criminal law 1, criminal law to.
Opo. Meron pa pong special penal laws.
Meron pang special penal laws, yung mga bouncing check law, yung mga ganun.
Opo.
Tapos ang remedial law, naku'y napakahaba yan.
Ayun po talaga.
Rules of court yan. Ang pinakatalagang sobra ang lawak, yung commercial law.
Opo, opo.
Insurance, transportation, intellectual property.
Opo.
Ang dami nun. Kaya, opo, alam mo, talagang kung kocompare mo yung mga estudyante ngayon at yung mga estudyante yung tinuruan ko noong 1990s at early 1990s, mas nakakaawa kayo. Alam mo kung bakit, Mark?
Bakit, sir?
Andain yung pag-aaralan. Kumbaga kami noon, nung nag-aaral po kasi ako ng law, yung adoption, siguro mga 10 article lang yan sa civil code. Nasa roon pa ng civil code. Pero ngayon, may domestic adoption law na.
Opo.
At pabago-bago pa habang tumatagal ang panahon.
Opo.
Diba? Meron pang inter-country adoption law. Diba?
Opo.
Talagang padagdag ng padagdag ang mga batas. Noon walang ano. Noon walang insurance. Ang insurance nasa commercial lang, pero ngayon isang libro na insurance.
Opo, opo.
Iba-ibang klase, mas madaming pinag-aaralan ng law students ngayon.
Opo.
Diba?
Nakwento nga po yan ng dad ko eh. Sabi niya noon, lawyer din po kasi si Papa.
Oo.
Sabi niya, ako noon, kodal-kodal lang kami, tapos analyze. Ngayon, ang dami niyo ng kasong babasahin. Ang dami ng jurisprudence na nirelease ang Supreme Court.
Correct. Ganyan. Alam mo ba, yung ISCRA, kasi po yung ISCRA, yung Supreme Court Reports Annotated, iyan po yung isang volume na nandyan ang mga kaso ng Supreme Court. Nung nag-aaral ako, 82 volumes lang yun. Eh ngayon, or mga 800 na?
Hundreds na, sir.
Hundreds na, 800, 900. Sabi ko, naku po, paano ba yung mga... Kaya mga profesor, namimili rin. Kasi minsan, pare-pareho rin naman ang sinasabi, pero kadalasan, nagbabago yung doctrine.
Opo.
No, yun ang dapat ituro sa mga estudyante kasi baka yun ang lumabas sa bar. No? So, ang mga magulang mo, abogado rin?
Dad ko lang po.
Dad mo?
Opo.
Okay. Ano siya, practicing lawyer rin?
Hindi po. Government lawyer po siya noon, pero retired na po siya.
Retired, no? Opo. Siguro kasing edad ko ang dad mo, no? Retired na. Kasi may anak na rin po akong abogado eh. Mas matanda pa sa kanya. Pero itong balik tayo dito sa 2023 bar, no? So madami talagang first, no? First of all, the period for pre-bar review was very very short.
Yes, sir.
Siguro mga bilang ko mga 3 buwan lang 'yun eh.
Opo.
August ang graduation, August, September, October, no. August. No, July, August, September, October. Almost 3 months, no? Three to four months lang ang review. Tapos ang result was hindi umabot ng 2024 eh.
Opo.
December.
Isa pong magandang innovation ngayong bar exams, yung mabilis yung results.
Oo.
Kasi syempre yung anxiety din po ng mga bar takers, yes, after the exam,
yes,
mahirap din makontrol.
Oo.
Sa akin nga po, pag may nag-iusap tungkol sa bar, bad word, change topic tayo. Ganyan. Sa format po na ginawa ni Justice Hernando, ang bilis, 2 months lang po na nag-check yung mga examiners tapos nakapagbigay na po kagad ng results before the year ends. Kaya magandang innovation po yun ng ating Supreme Court sa pagbigay ng bar exams.
And ang innovation pa ngayon, since madali ang paglalabas ng result, lumabas na po ang mga pangalan ng mga bar examiners. Kamukha last year, about 3 or 4 examiner in one subject, no?
Oh.
Para siguro madali yung pag-check.
Opo.
Para lumabas na by this December, lumabas lang. And I think that's a very good innovation. Inumpisa niya ni Justice Leonin eh.
Opo.
Tapos sinunda ni Justice Kagiwa and then si Justice Hernando. Next year, si Supreme Court Justice Lopez, no?
Opo. Marvelous Lopez. Bar.
Marvelous Bar ang tawag niya.
Opo.
Anong tawag sa bar niyo?
Hernando It.
Hernanduit. Iba-iba, no? Ibang Kelyonin, natatandaan ko, ano, best ever bar?
Parang best bar ever.
Best bar ever. Kagiwa.
Kagiwaw.
Kagiwaw bar. Okay, alam mo yung mga ibang klase rin. And also, magaling ni si Hernando because I think si Justice Hernando also has that perspective of a professor. Mm-hmm. Naging professor yan eh. Sa let's say sa Ateneo at sa iba pang mga eskwelahan. So siguro may ang siguro I'm just speculating ang instructions niya also not to make a question designed for an expert, no. Mm-hmm. So ganun, no.
Opo. Sa amin po sir 20 questions per subject tapos walang sub questions.
Opo.
Malaking tulong na po 'yun sa mga bar takers eh. Hindi niyo na po isipin na hala dalawang sub question para dito sa gantong number ganun.
Yes.
So, malaking tulong na po yung isang question lang talaga per number para makapag-focus po kayo dun sa question na yun.
Ganda, no? Kasi po yung ibig sabihin namin, kasi sa ibang bar questions, mga, let's say for example, number one, almawa, may hypothetical question. Is his answer correct? Tapos meron bang 1A?
Mm.
Supposing that the facts are changed and these are the facts, will your answer be the same? May mga ganun eh. Di ba ngayon, isa lang talaga. Isa lang talaga. Wow. Okay na rin 'yon. Okay na rin 'yon, no? So yung kumamarapatin mo Mark, no? Ano ang subject? Kung pwedeng sabihin ng grade mo. Anong subject na pinakamataas mo?
Pinakamataas ko sir, commercial law and taxation.
Commercial law and taxation. Considering that commercial law and taxation ang pinakamataas mo, sa tingin mo, diyan ka ba papaling? Pagdating ng practice, ano sa tingin mo?
Ngayon sir, open-minded naman po ako sa any field. As much as possible po, nag-start na po ako mag-work next year, gusto ko po talaga ma-experience lahat. Gusto ko po makita how civil law works in the real world, criminal law works in the real world, commercial law. Para po makita ko po kung saan fit yung personality ko, saan fit yung work style ko, para dun po ako mag-specialize. Ayoko po muna kasing sabihin na, ay, dahil mataas ako dito nung law school, mataas ako nung bar sa ganito, dito ako magpo-focus. Baka mamaya, nag-focus po ako kagad, tapos pagsisihan ko na hindi ko na explore yung ibang areas, tapos baka too late na to study those areas again. So, yun po sir, gusto ko po muna talaga ma-experience lahat, then choose kung ano po yung magiging specialty.
Tama yun. Sapagkat doon mo lang malalaman kung saan talaga ang hilig mo.
Opo.
Sometimes nga hindi mo, you don't really meant it or you don't really thought of it at the beginning and yet you develop a liking for a subject.
Mm-hmm.
No, for example, ako, noong nagpa-practice ako, gustong-gusto ko litigation. And then ang master ko, Master of Law in Banking Law.
Mm-hmm.
Kasi nung nag-master ako, ang wave of the future noon, nag-uumpisa pa lang yung universal banking.
Mm-hmm.
Nag-uumpisa pa lang wave, yung investment banking, nag-uumpisa. So, doon ako pumaling sa Masters of Law ko. And yet, after so many years, pagdating ng 1988, sabi sa akin ni Dean Dindo del Los Angeles, yung yumaong dean ng law school noon, nung dean namin yon, sabi niya, nakita niya ako sa law school, sabi niya, Mel, gusto mo bang magturo? Ano naman tuturo ko? Wala sa horizon ko. And yet, sinabi niya, turo mo public corporation. O di, tinuro ko public corporation. Pero after that public corporation, ang sunod niyang pinaturo sa akin, family code. Ang sabi niya, may bagong batas, Mel. Pinasa lang noong 1988. Kaya tuturo mo sa 1989. Ano yan? Yung Family Code of the Philippines. Ano? Sabi ko, hindi ko hilig yan. Pero tinuro ko, nagustuhan ko, doon ako naging well. Doon ako nakagawa ng libro.
Mm-hmm.
So it really depends. Eh. On minsan, accidental lang yung, ito na hilig ko, ito na yung ganyan. Kaya tama yung ano mo, yung plano mo na, para bang you test the terrain first.
Opo.
And then determine whether you are for that or for this or for that or for this, diba?
Oh.
So, ikaw, sa ano mo naman, sa nabalitaan rin, kumakalat na rin sa news ngayon na ang girlfriend mo rin pala, bar top notcher, at least top 20.
Opo. Oh,
diba? Si, oh, anong pangalan niya?
Raquel po. Raquel Balisong.
Number ano siya?
Top 18 po.
18 siya? Oh, number 18. Saan siya nag-aral? San Beda?
San Beda University.
San Beda. So ano yun? Ano naman ang feeling no nung nalaman mo at ikaw at ang girlfriend mo, eh pareho pala kayong top 20?
Una po siyang natawag eh. Nung ano, nauna din sumigaw yung parents ko. Tapos, ala, top 18 ka. Tinext ko kagad. Tapos, sobrang saya po. Kasi hindi po namin in-expect parehas na magta-top notcher po kami.
Mm-hmm.
Talagang, ako po, ang dinadasal ko, pumasa lang ng bar. Tapos, yun. Siya pala, may specific prayer siya na magta-top kami. So, ayun. And mahirap po yung, nahirapan po kami nung exam. Kaya hindi na po namin siya ganun na, ay, magta-top notcher ba tayo? Ganyan. Basta makapasa lang, masaya na tayo pag pumasa. So, sobrang saya namin, sir, na nag-top kami parehas. Tapos, ayun, ang dami na nga po nagtatanong, paano kayo ganyan? Paano kayo nag-aaway? So,
nagtatanungan ba kayo? Opo. After the first day of exam, nagtatanungan ba kayo?
Ay, hindi, sir. Hindi namin talaga pinag-uusapan. Parang one word lang para to define the experience. Minsan, hi, ganun lang. Okay, ang hirap. Okay, change topic, kumain ka na ba? Saan kayo pupunta ng dad mo? Parang puro ganun na lang po kasi ayaw din namin ma-drain, emotionally drain kami after. So hindi na namin itutuloy pa. Parang let's put it at that para move on tayo sa next day. Parang ganun po, sir. Hindi namin ini-elaborate yung experience namin for a specific day dun sa bar exam.
Ano unang sinabi mo sa kanya nung nalaman mo nag-top siya?
Ay, ano, sir, piname ko, uy, congrats! Ano, nag-top ka? Hindi po kasi kami magkasama nun eh. Sa chapel siya, naghihintay nun. Ako, nasa bahay.
Mm-hmm.
So, tuwan-tuwa na ako kagad, nag-top siya. Uy, congrats, top ka. Ganyan, pasado ka na, abogado ka na. Ganun.
Tapos yung siya naman, nalaman na ikaw.
Ano, tumawag naman po siya nun, tapos nagsisigawan lang din. Congrats, top to ka, ganun. So,
alam mo yung sa bar, actually nung aming year, top 30, kamukha nung kay Kagiwa.
Opo.
Tapos bigla lang talaga naging top 10. Pero actually, I think dapat top 30 talaga yan eh.
Mm-hmm.
Pero ngayon, nilimit ni Hernando, top 20, no?
Opo.
Top 20. I don't know kung meron pa dun, extended pa yung list nun sa top 30. I really don't know. Pero ganda na yun, top 20. As a matter of fact, mas gusto ko nga yun eh. Yung madaming nagsasaya.
Mm-hmm.
Diba? You spread the happiness.
Opo, opo.
Ibig sabihin, diba? So, ikaw ba, ano, ang ano mo ba, Mark, ang ano ba ang, sabagay, siguro, it's too early to ask you this, no? Kasi you're still immersed in the situation. Pero there are talks ngayon, kamukha si Marvin Leonen. Okay, may top. Pero hindi niya sasabihin ng grade. So, hindi mo malalaman kung sino yung 1, 2, 3, 4, 5. Pero top 30 to, top 14 to. Yung iba naman si Justice Kagiwa, hindi, top 30. At sasabihin ko pa ang grade kung sino number 1. Ito naman si Hernando, ganun rin.
Mm-mm.
So, ano sa tingin mo? Is there any difference dyan sa mga ganyan? Sa mga distinction na yan? Ano impression mo lang doon?
Personally, sir, parang hindi naman po ganun kalaki yung distinction sa akin. Kasi passing the bar is enough eh. Bonus na lang po kung nag-top ka.
Mm-mm.
I think Justice Leonen has that view na bonus yung pagtatap ng bar, yung pagiging excellent, exemplary. Yes. Ang important is nakapasa ka ng bar.
Mm-hmm.
But, syempre, may mga tao din, may mga students talaga na nag-aim for that number.
Yes, yes.
Yung mga gusto talagang mag-1, mag-2, para makita yung grade na gusto. May mga students po talaga na in-aim yung specific number na yun.
Yes.
So, if ever, ayoko rin naman po let's say, tanggalin yung opportunity for them to make that number.
Mm-hmm.
Kasi yun yung goal nila. Wow. Parang ganun. So, kung papapiliin po ako din, siguro mas okay na rin yung may ranking at may grade. Kasi nga po, para dun sa mga students, sa mga bar takers na may specific goal na ganito yung gusto kong top notcher. At least, kunwari, top 10 lang, okay na. O kaya top 1, 2, 3, 4, 5. Para mabigyan pa rin sila ng driving force na ano, na i-pursue yung goal na, specific goal na nila na yon.
Alam mo, Mark, pareho tayo ng opinion dyan. Ako, okay sa akin kung may sinasabi ang Supreme Court number 1, number 2. Gusto nga yung ginawa ni Kagiwa. up to number 30. Alam mo kung bakit, Mark? Sa hirap ng pinagdaanan ninyo, di ba? From first year to 5 years, iba pa nga, umaabot ng 7 years. Yung iba pa nga, matatanda na, nagbabar pa. Di ba? Tapos yung libro na binasa nyo, pages na binasa nyo, tsaka yung hirap, both emotionally, psychologically, and financially. Mm-hmm. Di ba? I think it is just okay. Okay to give that award or reward as a means of, you know, telling the party, job well done, mm-hmm. and you deserve this, kaya walang makakapagsabi sa'yo na tsamba yan, etc. Mm-hmm. yan, you deserve that kasi pinaghirapan mo yan. Oh. Kaya I think that kind of ranking also has a value. Mm-hmm. At saka number 2, para sa akin, Mark, no? Kasi bilang employer ako noon, meron kaming law office, I was a managing partner, tinitingnan siyempre namin, wala kaming alam sa iyo eh. Halimbawa, mm-hmm. ikaw Mark, pupunta ka sa akin, wala akong alam sa iyo. Mm-hmm. But I am willing to risk our money for you, mm-hmm. sa iyo, tatanggapin ka namin, pero we need some objective standard.
Yes,
so meron kaming ano, meron na, nandun na yung grades. Opo. Maganda niyan, meron pang isa, yung bar.
Opo.
Yung bar, meron ring objective standard. Ay, okay, nag 18 ka, nag 20 ka, nag 21 ka sa bar. Opo. It means also something already that you are a person who studies.
Opo.
'Di ba? Meron kaming some reassurance na okay, I'm taking in somebody. I will take a risk, but a well-calculated risk. Opo. Because of this objective standard.
Yes.
Kaya para rin sa akin, okay rin talaga yon. Mm-hmm. Yung ginawa naman ni Justice Leonin, okay rin naman. Kasi in a way, meron rin naman siyang ano eh. Meron naman rin measure eh. Kasi may excellent.
Exemplary.
May exemplary. Biro mo, masasabi mo, I was one of the excellent performers. Oh. Rin naman.
Oh.
Or I was one of the exemplary performers. Mm-hmm. So maganda rin naman. So ibig sabihin, labeling is not necessary or ranking is not necessarily bad. Mm-hmm. Because it could help the student as well as the people who will be willing to take a risk on you. Kasi yun lang ang hawak eh.
Yes po.
Yun lang hawak namin sa ano ka ba? Okay, may organization ka, may student leaders. Eh kung wala ka, you're just an ordinary student and you tap the bar. Okay, mm-hmm. that will help an employer.
Yes po.
And not only the employer, but the person himself.
Oh, diba? Oh, oh.
Diba? It's also good, para sa akin, it's also good for me to have that ranking. No?
Mm-hmm.
So ano kaya? What do you think? Do you think there is another substitute for a bar exam? Kasi sinasabi ng iba, bakit ba yung ating study of the law is bar oriented, 'di ba? Do you think the bar examination should I don't know how it will change. Mm-hmm. But should it change somehow?
I think, sir, yung bar examinations natin is okay where it is now. Like I said kanina po na, it's a culmination of your study of law. And in practice, I think yung bar examination would test how you would explain issues to clients, how you would recall. Diba may method of answering pa nga po na tinuturo sa law school na ganito. Parang the bar exam is supposed to test not really kung outright tama o mali yung sagot mo, but if whether or not you can explain things like a lawyer would. So I think yun po yung parang nakikita ko pong main reason ng bar exam para maging last hurdle to be a lawyer. Para makita ng examiners, makita ng mga justices na kaya mo mag-explain. Kaya mong ilagay yung thoughts mo on paper or at least kaya mong isulat na ganito ang law, ganito siya mag-apply sa iyong kaso, ganito mag-apply sa facts. Kasi ganun naman po ang ginagawa ng lawyer sa practice, di ba po? May magtatanong sa'yo, attorney, ganito nangyari sa amin, ganyan-ganyan. O, sasagutin nyo, ay ma'am, ganito po kasi yung batas. Kung sabihin natin, yan yung nangyari sa inyo, ganto ganto ganto. So, I think, sir, okay po yung bar natin at yung standing niya ngayon to test talaga po yung lawyer skill of explaining and communicating things po. I don't know lang po kung anong magandang innovation na pwedeng ilagay para sa bar exam kasi hindi pa po ako nagpa-practice. Hindi ko pa po alam kung paano yung legal practice in sa outside world, outside law school. So, for me, sir, ngayon, sa limited knowledge ko, okay po sa akin yung ganung type of exam kasi natetest nga po yung pag-explain po talaga.
Alam mo, ako naman, ang opinion ko dyan, Mark, kung tatanungin mo ako, ako okay pa rin. Dapat pa rin may somehow a measurement of your capability. And that is a test. And that is your bar exam. Ilang bang subjects ang tinest nyo ngayon?
Ngayon, sir, anim.
Anim?
Opo.
Okay. Anim. Nung kami, 2, 4, 6, 8. Walo.
Opo.
Pero ngayon, anim. Pero yung pagka-anim nyo, ang balita ko, integrated na yung iba sa ibang subject.
Opo. Yung 8 nyo po noon, pinagsama-sama na sa ano.
Kinompress, diba?
Opo. Yung commercial law and taxation law, isang subject na lang.
Ah, okay.
Tapos yung remedial law and legal ethics,
isang subject na lang. Ah, ayun. Alam mo ako para sa akin, Mark, no? Okay lang ang bar exam. Pero ako, ang advice ko, kung naririnig tayo ng Korte Suprema ngayon, o kaya ni Justice Lopez o sino man ang magiging bar chairman dyan, ako ang advice ko talaga sa kanila, having been a lawyer for since I was since 1983, tagal ko ng abogado at tanggal ko na ang dami ko na rin natuturuan na estudyante, I think the bar examination should not be as exhaustive as the number of laws we have. Merong mga laws ngayon na hindi naman talaga kinukuha sa bar. Ako para sa akin, dapat consti, civil, commercial, remedial lang. And dapat basics lang. Para sa akin, huwag naman magagalit yung mga tax professors, no? Wala ng tax. Para sa akin, wala na yung mga insurance, ganun. Wala na yung mga special laws. Wala na yung mga special penal laws. Alam mo kung bakit yan ang punto ko, Mark? Because basta't abogado ka, eh forever nag-aaral ka.
Opo.
Kung meron kang isang kaso, let's say, bouncing check law, eh wala ka namang experience sa bouncing check law, tayo mga abogado, ang culture na natin, teka, pag-aaralan ko muna to. Inaaral mo eh.
Opo.
Yung cybercrime law, wala kami noon.
Mm-hmm.
And yet ngayon, since ang dami ng mga cybercrime na nangyayari, pinag-aaralan namin.
Opo.
I mean, ang abogado naman kasi, it's a continuous studying of what the law is.
Opo.
Diba yung mga public offerings noon? Hindi ko naririnig yan. Nung law school ako, and yet, nung nagkaroon yan, I have to study it. It's part of our training eh.
Opo.
It's part of our culture to study new laws. Kaya para sa akin, ang bar exam must just be based on the basic things in law. Basic things in law, if only to determine if the student has the capacity to grasp it,
mm-mm,
has the capacity to explain it, and has the capacity to comprehend the scope of that examination. Mm-hmm. Huwag mo nang sama yung iba. Kasi kung merong capacity yon,
mm-hmm,
sigurado, pag naging abogado siya, may capacity rin siyang pag-aralan ang iba pang mga batas.
Yes,
di ba?
Opo.
Kami ko yung bouncing check law. Hindi nakasama dapat yan. Wala na yung mga lalo na yung indeterminate sentence law. Para sa akin, sa mga judges na lang yun. Di ba? Wala namang nakaka... Ako, hindi ko alam yun eh. Pero yet, tsaka yung mga banking law, huwag na yan. Hindi na dapat isama yan. Basic commercial law na lang. Basic commercial law na yan. So, ilang sana. Sana. Kasi in that way, mapapaikli ang bar, mapapadali pang resulta, madami pang magiging abogado.
Mm-hmm.
Kasi ako naniniwala, Mark, baka naalala ko tuloy si Justice Leone. alam mo Mark, kaya ko sinabi yan, alam mo Mark, kasi alam ko, dyan sa bar, sa lahat ng bar, madaming magagaling dyan na na-accidenting bumagsak.
Mm-hmm. Opo.
Diba? Either, hindi naman sila, hindi nila alam yung subject.
Mm-hmm.
Meron dyan, di alam ang subject. Pero meron dyan, kabado, nag-blackout, nataranta. Diba? Pero kung binibigay mo sa kanila, eto lang ang scope number. Kaya gusto ko rin ginagawa ng Supreme Court ngayon.
Opo, advanced po yung
advanced na advanced na yung opo. Ano yung ano yung scope at saka may tinatanggal na.
Opo.
Nag-uumpisa na silang magtanggal. Opo. Which I think is very good. Kamukha yung partnership, wala kayo noon, di ba?
Meron sir, commercial. Ang tinanggal nego.
Negotiable instrument, oh, talaga obsolete na 'yan. Eh wala na nagche-check, may nagche-check pa pero GCash na ngayon eh.
Opo.
Di ba ano ba naman ang silbi ng cheque? Mag-GCash ka na lang. Magche-check ka pa, liligay mo pa sa papel. Di ba anday na natin kasing batas na napakaluma na hindi na dapat i-bar exam. Sa totoo lang, pati sa civil law, nakunday na napakaluma niyan na iba na tatandaan mo yung prescription na hindi ka prescription will not run against you kung nasa abroad ka.
Opo.
Eh kasi ang idea nung basta naka-abroad ka, mahirap dumating yung news sa'yo.
Opo.
Pero ngayon, isang cellphone na lang eh. Opo. Makikita mo pa. Sabi ko, wala na eh. Wala nang silbing ibang batas po talaga. Kaya dapat ang Korte Suprema para sa akin, paikliin ang bar. Tama yung isilunin, 2 days lang eh.
Mm-hmm.
Two days or 3 days?
2 days po.
2 days. Paikliin ang bar. Gawing basic at yung ibang mga subjects na law, wag na. Pabayaan na natin ang mga estudyanteng pag-aralan yun.
Mm-hmm.
Kamukha, let's say, sa ibang mga eskwelahan, kamukha rin ng Ateneo, sa, let's say, sa civil law, yung basic things lang pinag-aaralan natin kasi yung anti-crisis, pwede mo nang pag-aralan.
No,
di ba? Yung patitignan mo na lang
sa
CODA lang, ito lang pala, 10 provisions, kaya ko na yan. Eh, masasayang lang oras mo dun eh,
no,
sa pagtuturo sa estudyante. Kaya, there are certain things that you could leave the future lawyers to study in short.
Mm-hmm.
Di ba?
Yes po.
Di ba? So, nung naging ano ko sa LEB, madami kami dyan. Madami kaming din na gusto na yon eh.
Mm-hmm.
Pero hindi mapasa-pasa.
Mm-hmm.
Hindi mapasa-pasa. Pero kung mapasa-pasa yan, mas madaming magiging abogado.
Mm-hmm.
O ito pa, isang tanong ko sa'yo. Ano naman ang tingin mo dun sa mga eskwelahan na nagbibigay ng premyo sa mga nag-honors, nag-tumatap ng bar? O no comment ka dun?
Wala naman po akong negative feelings about it. Wala. Actually, ano siya, parang kung gusto nilang magbigay, ito magbigay sila.
Oh.
Kasi it's their part of enjoying.
Yes.
It's part of celebrating.
Oh.
And I don't want to withhold that or ayokong kontrahin yung ganong ano. Kasi it's part of their happiness eh. Oh. Masaya sila eh.
Yes. Ako, alam mo Mark, I think that should be encouraged. Hindi naman, you're not reducing victory in money terms, no? You're not reducing it. You are just, let's put it in another way. It's a gift, it's an acknowledgement of your accomplishment. Kaya lang, imbis na trophy, ginawa mo na lang pera. Imbis na medalya o certificate, ginawa mo na lang pera. I'm all for that eh. And if a student has also on the side knows that I will receive something basta't ganito, it's not even reducing it to money. It's more of a collateral incentive. Eh.
Mm-hmm.
Your main incentive is to become a lawyer.
Mm-hmm.
But to have a collateral benefit like that, tama yung sinabi mo. Who cares? Diba? Ikaw, gusto magbigay eh.
Mm-hmm.
Eh di ibigay. Diba? Ako, I'm for that. I'm for that. Lalo na yung mga naging valedictorian ka, naging salutatorian ka, maganda rin yung may tinatawag na pabaon ng eskwelahan. A gesture of thank you, paggalingan mo, tulungan ka namin. Eto, di ba? Yeah, it's okay kasi kamukha ang UST, kaibigan ko yan si Dean Divina, nagbigay kay Kisyo number one ng I think 1.2 million.
Oh,
I mean, you know, I really applaud that. Galing! Galing ni Dean Divina. Galing. But of course, it was not the school who gave it. It was the
Divina Law Foundation.
Yeah, the Law Foundation who gave it. But somebody gave it. And it's good for the number one. And it's also good for the school. Di ba? And as a matter of fact, I now think that magaling ang ganda ng UST ngayon kasi madaming siguro mag-enroll doon. Pero anyway, ganyan yon. Yeah, it's kasi nagiging usap-usapan rin yun eh. I just like to, on the record ako, kagaya mo, I don't really mind it eh. It's, as a matter of fact, I see some positive things in it. I see some positive things in it. Kaya kung, baka kaya kung gayahin ng Ateneo or I'll gayahin ng FEU, pahala na kayo, okay lang, sige. Diba? Baka it will become a good practice, no? A good practice. But anyway, Mark, ano pa yung so okay, magiging abogado ko na on December 22, you will now take your oath as a lawyer, and as a matter of fact, on the very same day magpipirmahan na kayo.
Opo.
Just like last year, on the very same day magpipirmahan na kayo, and then you'll be in the day after December 23, you will be officially a lawyer.
Opo.
A lawyer. Ano naman ang tingin mo? How do you track yourself now that you are, kasi it's virtually a recreation of your life now eh.
Opo.
I-recreate mo na ulit ang ibang buhay to, gagawin ko ulit ang buhay mo. Para kang born again eh. It's a new life. How do you think? How do you plan it? Or do you have plans? Or do you want just to go through the things and see what will happen? Anong plano mo?
Wala pa naman po akong schedule na specific din. Mm-hmm. As much as possible, first na gusto ko pong mangyari is to experience po talaga muna. Gain experience. Mm-hmm. Ganun, 1 to 2 years, ganun.
Okay.
And kung may opportunity, gusto ko rin po makapagturo. Kasi po nung sa law school, kapag may mga kaibigan ako na nagpapa-explain, ganyan, o kaya mga lower years na nagtatanong, parang natutuwa ako pag nagigets nila yung mga sinasabi ko. So, parang gusto ko rin po yung ganung feeling na makapagturo at makapag-give back din students, sa iba, sa mga gusto rin maging abogado in the future. Tapos, gusto ko rin po in the future na mag-further studies pa. So, yun nga po, gusto ko po i-work myself to that goal na mapunta dun sa, kunwari, Ivy League schools kung papalarin, ganun. Ano pa ba?
Gumawa ng libro.
Ayun sir, wala pa siguro sa akin yan kasi wala pa po ako dun sa teaching phase. So ano pa lang siya. Pero siguro din kapag nandun na, feeling ko may inspire ako na parang nagugustuhan ko tong subject na to. Parang ang dami kong insight dito na pwede kong isulat. Siguro pag nandun na din. Pero ngayon hindi ko pa po naiisip yung sa paggawa ng libro.
Pero the possibility is there.
Yes, sir.
Ngayon, kung nakikinig sa atin ng Rex Bookstore, si President Buhain, kaibigan ko yun eh. Ayan, ito, prospect author and very dependable. Nakikinig sa akin yan. Si Don Buhain. So Rex Bookstore, here is another budding professor. Kasi alam mo, ang Rex Bookstore is a very dynamic publisher. Naghanap sila ng mga new authors, no? Mm-mm. So, kamukha sa FEU, madami na ako nainganyo dyan gumawa ng mga libro. Kaya, there you are. So, pati sa atin na yun, dahil ng mga authors, di ba? From Rex. So, that's very good, ah. Kasi, basta paghalo mo ang practice mo and the academe, it's really a good blend.
Mm-mm.
A good combination. Your practice, you could impart to your students, no? Impart, no?
Yes.
Kung natatanong mo, no, nagpe-persons tayo, no? Persons, di ba?
Opo.
Di ba nagkikwento ko minsan? Hindi, ganito yan eh. Ganito nangyayari sa kaso. Sometimes it also helps the student to be motivated and inspired. So, tama. It's really tracking yourself. Tama yung sinabi mo. 2, 3 years, 4 years, it's tracking yourself. Just covering the field, just discovering what they can present to you, where you are suitable. Pero alam mo ako, pagkatapos ng oath ko, April, May, okay. Pagkatapos ng oath ko, nag-oath kami noon, April mga 27 or 26, no? Pagkatapos ng nag-oath ko, nagpakasal na ako. Kaya ma'am, kasi professor rin po yung asawa ko, sa Ateneo, at Professor Amparitas naman next day. Pagkatapos siya, na Supreme Court siya. Ako, nasa law office. Yun, nag-combine. So, nakakaaho naman. Pero bago kami nagkaanak, nagka-ano kami, nag-masters muna ako. Tapos, nung uwi ako, nagkaanak na kami. Tapos siya naman ang nag-masters. Nung mga high school na yung anak ko, nag-masters naman siya. And then, ayun, and then mga scholarship. Nakakakuha naman ng scholarship. Na, just have to be very, very, ano, very resourceful actually. Oh. Very resourceful, no? So, and para sa inyong mga magiging abogado at dating mga student, ito parati sinasabi ko, your professors will be your best allies. Mm-hmm. Because they can give you referrals and recommendation to study in a law school. Because ito sasabihin ko sa mga gusto mag-LLM abroad, no? More often than not, or at least on an equal level, the recommendation of the professors, more often than not, will be equal in weight in sa grades.
Mm-hmm.
Kahit na mababa grades mo, pero sterling ang recommendation ng mga professors mo. Naku, lakas na laban.
No.
Lakas na laban yun. So iba kasi sa LL, I think that's only in the United States. No? I'm talking from personal experience. Well, yan. Nung nagtatandaan ko nung nag-aral ako ng masters, ang kasabay ko yung nag-number one sa amin.
Mm-hmm.
Si Mr. Ray, Attorney Ray Espinosa, na I think he's the chairman ng Meralco ngayon. No? He was our number one top-notcher, our salutatorian sa Ateneo. And when I studied sa Boston University, he was studying at the Michigan University sa Ann Arbor.
Mm-hmm.
So maganda yun. Mga magkaka-classmate kayo, nagsasabay-sabay rin kayo, nagkakakita-kita kayo. And especially today, Mark, ASEAN is open to Filipino lawyers.
Mm-hmm.
Strangely enough, the only country in ASEAN that does not entertain or allow foreigners to practice in their country is the Philippines.
Opo.
All over Asia, pwede na. Some practice of foreigners in, let's say, in Vietnam or Cambodia ng mga Pilipino, tinatawag nila limited practice.
Mm-mm.
In a way, you could not litigate.
Mm. Yes, sir.
But all other gawain ng abogado, pwede na.
Mm-hmm.
May ganun sa Vietnam. Ganun. Okay. So, ang ganda ng... So, madami na rin mga lawyers na Filipino, lalong-lalo yung mga JD.
Mm.
All over Asia. Ako la, madami na akong estudyante. Sometimes pumunta ako sa Vietnam, sa Hong Kong. Ang nagmi-meet sa akin yung former students ko.
Opo.
So sa US. So ayan. Yan, Mark. So, wow, tagal na natin nag-uusap ha. Naka 1 hour na ba kami? May mga tanong ba dyan, Andrew?
Dean, wala naman masyadong tanong. Actually, maraming congratulations mga bumabati galing sa mga classmates, blockmates, no? Galing sa ALS 1D. Uh-huh. Ayan, sa 4C, mga taga-UST din nandito bumabati sa inyo.
Oy, uh-huh.
Hello.
Si pero, ano, si Pio, ano, sa mga taga-UST, si Pio, yung number 8, estudyante ko yan. Si Biloren, kamukha. Kaya they have something in common, si Pio tsaka si Mark. Teacher nila ako, si Bilo.
Tapos ito naman, ang sabi naman ni Carlo DM, ang best civilist daw, si Attorney Vivit.
Oy, hindi. I wouldn't, ano.
Pwede.
I would defer to Dean Mel Santa Maria.
Hindi, okay. You could be, actually.
Oh.
Okay.
Ayan, tapos sabi naman ni Nestor Lim, I think galing siya sa UMAC, Dean.
UMAC.
University. How to be you daw po.
Oh, ayan, si UMAC, si Nestor Lim. Oh, okay. Kamusta, Nestor? Handa ka na ba sa exam ko? Mukhang estudyante ko yan, eh. next January pa ang ano, eh, ang exam nila.
Oh. Actually, din meron siyang isa pang tanong. Ano nga daw ang dapat gawin para mag-top sa bar exam?
Palagay ko, kung nakikinig ka kanina, Nestor, na-imbibe mo na. Diba?
Mm-hmm.
In a nutshell, in one or in two sentences, Mark, anong dapat gawin?
Mag-aral.
Ayun lang.
Mag-aral ng mabuti. Yun lang, actually. Pero sige, dagdagan ko. Mag-aral ng mabuti at alagaan mo yung sarili mo.
Oo nga pala, yung health, no?
Opo. Important yun eh. Kasi po, kunwari, magbabar exam ka tapos pero burned out ka.
Oo.
Parang hirap po mag-isip ng ganun.
Totoo 'yun.
Mahirap
totoo
mag-aral, yun. Hindi totoo ka makakapag-absorb.
Oo.
So, wag mo i-forgo yung health mo. Wag mo i-forgo yung health mo sa process na nag-aaral ka kasi important 'yun in the long run. Siyempre tao ka pa rin, napapagod pa rin 'yan. Na na-burn out ka pa rin. So, kailangan mo bigyan ng time sa sarili mo mag-recuperate ng energy para makapag-aral ulit.
O para bang nire-recreate mo ulit yung cell mo eh.
Opo.
Kasi basta let's say puyat na puyat ka, Nestor, yung nakikinig sa atin, minsan nasisira yung cell mo. Mm-hmm. But it regenerate itself. Oras na matulog ko lang at magpahinga ka, nare-regenerate. Alam mo, ang advice sa amin noon, nakalimutan ko na itong reviewer namin noon, I think si Justice Jurado or si Father Bernas, yung sabi nila, basta't hindi ka makatulog the night before the exam, ipikit mo na lang ang mata mo. Mm-hmm. From 10 o'clock, pikit mo ang mata mo. Kung alas 5, hindi ka pa makatulog at bukas pang isip mo, kasi meron kang half-awake moments eh. Kung ganun ka, just shut the lights, close the lights, and just rest, kasi it also energized yourself. Yeah. And then kung alas 5, hindi ka pa rin makatulog, maligo ka na. Maligo ka na, malate ka pa eh. Baka ano ka
na. Hindi ka na makapag-exam.
hindi ka na talaga matutulog. So, kasi naman.
Ikapin mo na yan.
Ikapin mo na yan kasi sex naman, adrenaline eh.
Opo.
Diba adrenaline eh? Diba kahit anong gawin mo, basta't may adrenaline ka, naku, dapat sagutin to. Diba? Pero alam mo, nakakatawa sa kahit anong exam, basta't oras na nagsulat ka, pumapasok, lumalabas na yun. Lumalabas. Ang importante lang mag-umpisa ka magsulat.
Opo.
Si Nestor Lim daw din ay galing sa UMAC 2A.
Ah, UMAC, oo. Oh. Okay.
Ayun.
Oh, I think, estudyante ko yung persons kasi bagong LEB regulation ang person second year na.
Mm.
Unless you applied na i-maintain sa first year.
Mm-hmm.
So, ano pa? Meron pa ba dyan?
Meron pa din. Ito naman galing sa mga, congratulations daw ulit galing naman kay Earl Paula Cabigo. Kung kilala niyo po siya. I think student din siya from Ateneo ba? Oo.
Ateneo. Wow. Thank you.
Mga nagko-congratulate din si Kate Jacoba.
Oh, so ano to? UST yan.
UST.
Bidel ko yan sa UST, Kate. Tapos na exam nila.
Okay. Ito naman, question naman siya galing kay Kim Campanilla. Do you think an ordinary law student with average grades can still top the bar?
Yes. Yes. Hindi porket hindi ganun kataas ang grades mo sa law school, hindi ka na magta-top ng bar. Kasi hindi mo naman mga professors nung law school yung necessarily ang examiners eh. Yeah. Tsaka pare-parehas naman kayo na inaaral ng batas ng ibang bar takers. So, hindi meaning nun na hindi mataas yung grades. Malay mo, nung law school, nadapa ka, nagpanik ka ng isang recitation, hindi ka nakabawi agad. Siyempre, may mga ganong factors, pero pag come bar itself, equal kayo lahat. Equal kayo ng valedictorian, equal kayo ng mga honor students sa different schools. Kasi same law, same batas, same jurisprudence yung inaral nyong lahat. So, pwedeng-pwede pa rin mag-top yung quote-unquote ordinary law student. For me, walang ordinary law student kasi lahat ng law student na makagraduate sa law school, hindi kayo ordinary, ano kayo, magagaling na kayo then and there. So, ayun.
Alam mo, Kim, si Kim Campanilla, alam mo, Kim, ano ko yan eh, bidel ko yan, I think sa 4D or 4B sa Ateneo. Alam mo, Kim, ang parati kong sinasabi, basta nag-graduate kayo ng law, pantay-pantay ulit ang laban sa bar. Pantay-pantay lang, di ba? Pare-pareho kayong pag-aaralan, pare-pareho kayong kabado, pare-pareho kayong fear of the unknown. It's just the same thing. You're on the same boat. Kaya ang may momentum lang na medyo na-manage niya ang sarili niya. You will be nervous naturally.
Mm-hmm.
Hindi mawawala yon. Pero dapat managein mo para by the time you take the bar, I mean, you're on your right frame of mind, no? It's not that you know everything, but you're just on your right frame of mind that you just really have to take this. Ako nga eh, nung kukuha ko ng bar, Mark, the night before, parang walang alam yung ulo ko. Parang blanco.
Opo.
Parang bang wala. Ano ba naalala ko? Parang wala.
Ganyan yet, din ako din.
And yet when you start writing, Kim, Mark, diba? It's a... lalabas na yun.
Opo, opo.
Parang normal lang naman yun din sa kahit anong exam na iti-take mo. Kasi hindi mo nga alam kung ano yung iti-take mo eh. Kaya hindi mo alam kung ano yung dapat mong isipin.
Mm. Correct. O tama, tama. At lahat kayo ganun.
Oo.
Kaya pagalingan na lang. Diba? Lahat kayo ganun. Yun. Tama.
Ito naman din, question naman ni Cara Rosete.
Okay,
any tips daw for studying or preparing for a CIV or the bar? Galing siya sa 4C ALS.
Ateneo.
Okay. So 4C nasa kakatapos niyo ng first sem niyo, CIV Rev 2 na kayo. So 'yun, sana nag-aral kayo ng mabuti nung CIV Rev 1 kasi mahaba ang coverage ng civil law kasi ang daming subjects niyan, kasama na yung agency sales, ATP, So, marami talaga, torts. Mm. So, ang tip ko sa inyo is, study now. Study your C-verb 1, C-verb 2, like you're studying for the bar na. So, huwag nyo nahintayin yung bar prep proper nyo after the last day of exam. Isipin nyo lagi na nagba-bar exam na kayo. Kasi, ako noon, ang dami kong, parang nag-focus ako masyado sa properties, sa persons, ganyan. Nahirapan ako dun sa other subjects na sales, agency, nung bar prep proper ko. So, as much as possible, aralin nyo na sila ngayon para pag nagba-bar prep proper kayo, nag-review, recall na lang kayo. Hindi nyo na sila bibigyan masyado ng time at makapag-focus kayo sa iba pang subject or sa bigger subject sa civil law.
Ayan. Ako naman nung nagre-review ako, Mark, alam ko, by fourth year, nandyan yung pagkatapos niyo yung mga paper projects. Alam ko, nandyan yung temptation na fourth year na ako, magre-relax na ako.
Opo, opo.
Nandyan yung temptation, pero at least isang major subject pinag-aralan ko noon. Sineryoso ko. Tapos yung iba, okay, pabanjing-banjing. Pero isa, sineryoso ko, remedial law.
Opo.
Kasi alam ko, yun ang pinakamataas noon sa bar, 20%. Kaya, nung fourth year ako, sineryos ko yun. And then the rest, nag-review-review na lang.
Mm-hmm.
So yun, at least ako yun ang ginawa ko at the very least. Ayan.
So meron pa ulit bumabati si Chondre Marquez. Student mo daw siya din, Block 3, 1JD.
Okay.
Ito naman, question siya galing Marquez. Kay
okay.
Med Jed. Any advice for...
Okay, sa PLM siya. I think sa PLM.
Si Chondre Marquez.
Oh, PLM. I think sa PLM ka. Jod, okay.
Ito naman, question ni Medjed. Any advice for the future practice of the new lawyers?
Ano yun? Siguro akin yan.
Sa inyo po.
Well, kung narinig nyo si Mark kanina, tama naman yung sinabi ni Mark. During your first and 2 years, you explore the field. You discover for yourself kung saan mo talaga gustong tumungo. Sometimes it is unexpected. Sometimes it is accidental. Kamukha nga yung sinasabi ko kay Mark noon. I was focused on commercial law noon. I even took Masters of Law in Banking Law. And yet I came up with a book on persons and family relation, obligation and property. Diba? Tapos nag-litigation na lang ako. So you really don't know. And that's the beauty of being a lawyer. That is the beauty of being a lawyer. You could switch immediately. Not really immediately, but you could adjust very well to a different situation. Just like when you handle cases in a culture natin. Una, sa prosecution ka. Susunod, sa defense ka. Parang parehong-pareho ang kaso, pero nasa defense ka naman ngayon. Ibig sabihin, it's really a culture, a tradition that you will, you will learn. Yan. Yun. Yun muna ang unang gawin ng mga future lawyer. Explore the field.
Actually, medyo connected dun yung isang question yun din. So, babalik lang tayo ulit kanina. Ito naman, galing kay Earl Paula Cabigo.
Okay.
Ano daw yung area ng law na gusto mo? Attorney, vivid. Kahit hindi pa nag-a-oath.
Technically, yung dalawang requisites pa is sa 22 pa. So, ayun. Area of law I'm interested in. Interested ako ngayon sa litigation, labor law. Yan yung interest ko ngayon. Pero yun nga, let's see. Tingnan natin yung fields, tingnan natin yung terrain para makita din natin yung kung saan fit yung personality at yung work ethic at yung personal inclinations mo.
Alam mo, Earl, madugtungan ko. Ang abogado dapat mag-litigate.
Oh.
Dapat mag-litigate siya kahit na short experience lang ng litigation. Kahit na 1 year, 2 years, 3 years. Kasi a lawyer who knows how to litigate will not become poor. Madaming problema ang mundo. Kahit na mag-solo practice ka, may lalapit sa'yo. Torni, tulungan mo nga ako dyan. O matutulungan mo. At ito, kikita ka pa rin kahit hindi masyado malaki, pero you have something earning going for you.
Hindi ka magugutom.
Hindi ka magugutom kasi madaming may problema. Diba? Pero kung mag-corporate ka, siguro depende naman sa'yo kung kasama na din dyan ang labor. Kung magko-corporate ka minsan at binigay sa iyo ng iyong boss, napakalaking korporasyon, multinational, eh kung umalis ka sa law office na yon, seldom nasusundan ka. Mm-hmm. Kasi wala kayong personal relationship. Bato yung kliyente mo eh, korporasyon. Pero kung ang kliyente mo yung personal, mm-hmm. talagang pag-alis mo sa isang law firm, ang experience ko, sasama sa'yo.
Mm-hmm.
Sasama sa'yo at doon nabubuo yung initial ano mo, initial clientele mo basta nagsosolo practice ka.
Mm-hmm.
Ganon yun. Kaya dapat basta nag-law office ka, may corporate, okay, yung nakita. Pero dapat may mga personal client ka rin sa mga, let's say for example, collection case, nullity case, yung mga ganon yun sa mga businessmen. Yun, dapat
may... Ako kasi din nanonood ako ng mga ano. Hindi kasi ako lawyer. So hanggang ang kaya ko na lang ay manood ng mga series na ano na mga law series,
suit,
diba? How to Get Away with Murder, yung mga ganyang ano, mga series. So kasi din nabanggit mo, 'di ba, yung mga clients na sumasama sa iyo kapag umalis ka dun sa law office. Meron kasi for example sa suits, binablock sila kasi hindi daw pwedeng magsama ng client galing dun sa law office na yon. So, paano yung magiging eksena kung dito naman sa Philippines setting?
Oh, may prohibition. Mm-mm. May prohibition sa kontrata niya. O may valid yung kontratang yon. Kasi may tinatawag yun na, ano ba yung non-compete clause.
Non-compete clause.
Pero dapat hindi forever yon. Dapat it must be reasonable as to time and as to place. Hindi naman mo pwedeng sabihin, you can never be the lawyer of San Miguel, the rest of your life. Pwede yun. That's hindi. May mga limitation lang yun because may pinoprotekta ng mga secrets.
Mm.
Pero kaya, yun valid yun provided that it is of reasonable length. Yung, let's say, 5-6 years at, di ba? Ganun lang yun. Meron yun, pero it could happen. Magtiyaga ka na lang. That's also the downside kung naglo-law office ka. Kung merong non-compete clause. Yun ang downside. Actually, hindi lang lawyer sa may ganyan.
Actually, di, no. Kahit kami nun sa marketing agency, hindi rin kami pwedeng mag-apply actually sa ibang marketing agency pagkatapos namin dun.
Oo.
Pero napaisip tuloy ako din. Ito, hindi siya related naman sa ano. Pero tungkol sa non-compete din, kasi yung sa akin nun, 2 years yung non-compete ko dun sa previous agency ko. Dun lang ako napaisip na ano, paano kung marketing lang yung alam ko? Wala akong ibang pwedeng pag-applyan.
Aha.
So 2 years akong walang marketing na trabaho.
Eh, mag-deviate ka na lang ng konti siguro. Tignan mo yung terms of contract. Hindi, baguhin mo na lang ng konti.
Biglang naging tungkol sa akin pala.
Oh, okay. Alam mo, mahirap talaga. Dapat talaga makikipag-deal ka sa kanya. Kaya dapat maganda rin ang sweldo mo. Titignan mo sweldo mo kung commensurate, di ba?
Mm-hmm.
Ay, lugi
kung
ko dyan.
Kung sulit naman
kung sulit yung non-compete clause ko dyan, di ba? O, di ba? Usually sa mga broadcaster, 6 months. Di ba? Nasa 6 months, hindi ka pwedeng...
Lumabas sa ibang network, mga ganun.
Pero kung maingat ako nun, hindi ako pwedeng lumabas sa network na exactly the same ang ginagawa. Pero kung ibang-iba, pwede.
Mm-hmm. Kung hindi same show, pwede.
Oo, pwede. Okay.
Okay. Ito naman galing po kay Kate Hakoba.
Kate.
Attorney Vivit, what are your thoughts po for aspiring law students who are likewise working? Do you think it's achievable to top the bar despite being a working student?
Hindi kasi ako working student, so I don't know yung specific, let's say, experience of a working student. And I don't want to judge law students, working law students. But let me say this. May mga kaibigan na akong working student na kasabay ko mag-bar na pumasa sa bar exam. So, then and there itself, meaning na nun, achievable na yung pagpasa ng bar. And
yes.
Achievable na rin yung mag-top ng bar. Kasi kung kaya mo ipasa, malay mo, ibigay sa'yo ni Lord, ibigay sa'yo ng pagkakataon, mag-top rin. So, achievable siya.
Yes.
Diba?
I think also it is achievable. Achievable. Pero siguro, kaya lang siguro merong a little bit hard also.
Mm-mm.
Because ang focus mo hindi masyado sa bar eh. So you have to put an extra effort sa review.
Mm-mm.
Kaya alam mo dun sa mga particularly sa mga FEU students ko, no, kung si Kate sa UST siya. Ako, almost all of our students are working. And yet, aming percentage sa bar, mataas na rin. Mm-hmm. Nasa 60%, 65%, 57%. Well, for our, no, okay na yun. Ha? May 85% kami. Umaakit na kami doon. No? And most of them are working. Meron pa nga sa we had to, alam mo Mark, you will not believe this, pero just to accommodate ang mga working students noon sa FEU, ang aming klase noon up to 10 o'clock. Kasi ang uuwi lang sila, 6. Magpapahinga sila. Mm-hmm. Eh kasi kung didiretso sila sa ano, sa eskwela, eh tulog sila.
Opo.
Kaya pinapagpahinga pa namin. Kaya tinanong namin sila, okay lang ba sa inyo if itong bracket na to, dito kayo papasok from 8 to 10? Ang daming yes. Oh. So, inaakom. And yet, they passed the bar.
Yes po.
And yes, they passed the bar. Kaya tama ka, Mark, eh. Yes, it is achievable. If you could pass the bar, then you could go the next step.
Opo, opo.
Then you could go the next step. But you have to also decide for yourself when you are reviewing. Kasi doon naman sa mga kilala ko na nagwo-work, sinasabi ko sa iyo, basta nagre-review ka, there will be a point in time na you have to decide for yourself. Wa 100% ko bang a pre-bar ko o imi-mix ko?
Mm-hmm.
Kasi sinabi ko, kung ako sa tanong mo, i-100% muna.
Mm-hmm.
Humingi ka muna ng leave.
Mm-hmm.
Humingi ka muna ng leave o sana mabait ang iyong boss na papayagan ka na lang mag-concentrate sa review mo for the next 4 or 5 months. Kasi minsan nasa huli ang pagsisisi eh. Di ba sasabihin mo, sayang kung ano, kung nag-full-time ako nag-aral dito, sayang. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya yun ang usual advice ko, Kate, sa mga nagtatrabaho. Kung magbabar na kayo, magpipriwi kayo, focus.
Opo.
Focus. Kasi yun ang gusto mo eh. Gusto mo na maging abogado eh.
Mm-hmm.
Di humingi ka muna ng support sa mga parents mo, etc. Mang ganon, tulungan nyo na ako. Pero magfo-focus na ako ngayon para hindi ako ma-unsyame. Di ba? Hindi ako madalian ako at the very least.
Yun. And balik lang tayo din sa advice nga kanina ni attorney. Diba? Advice niya, alagaan niya rin yung sarili niya.
Yes, oh, alagaan.
Kasi may mga, parang may nabalita this year, diba? Na may mga law students na working din na bumigay na yung katawan.
Correct. Isa pa yon. Oh. Kung nag-work ka rin at nag-aaral ka, baka bumigay ka.
Mm.
Baka mabigay ka, diba? Mm. So, yun. Kaya alagaan mo rin ang katawan mo. Kaya I don't mind kung 6 years ka, nag-work ka, 6 years ka matapos.
Mm.
5 years ka matapos, pero I think sa FEU, at least sa FEU, alam ko hanggang 6 years lang ata. So, yun. Yan.
Okay. Ito naman galing siya kay Francesca De Asis.
Dahil nagtatanong ah.
Oo. What non-academic factors do you think helped you succeed? For example, orgs, mentors, or making sure that you can rest?
Wala kasi akong orgs eh. Yun yung mga isa sa mga frustrations ko sa ALS. Siguro ang pinaka-org ko nun is bar operations na.
Ah, okay na yun.
Pero gusto, frustration ko, hindi ako nag-ALJ, hindi ako nag-ganyan.
Ah.
Pero ayun, kung mga non-academic factors na katulong sa akin, syempre yung family ko, relatives ko kasi lagi silang nandyan. Ready, yung parents ko ready na pumunta kagad dun sa unit ko kapag may kailangan ako kagad. Yan, girlfriend ko. Yun. Pero yun nga, date responsibly ah, yung mga law students. Mm-hmm. Ah. Dapat alam nyo rin yung mag-manage ng time. Alam nyo rin yung priorities nyo. Baka mamaya, date kayo ng date, hindi na kayo nag-aaral. Nako, hindi ganun yun. Hindi nyo makukuha yung results na gusto nyo at the end of the day.
Yeah.
Mentors, yan. Nandyan syempre mga professors nyo. So, huwag kayong mahihiya magtanong sa kanila. Kahit na sabihin nila, sa bidil lang sila makipag-usap. Pero pag nakasalubong nyo yan, chichikahin kayo. Kaya yan si Dinmel, lagi ko nakakasalubong sa lobby noon. Laging, kamusta na kayo? Ano na? Sino yung prof mo sa ganyan? Siyempre, nagbibigay sila lagi sa inyo ng words of encouragement. Makakita nyo naman yun. Siyempre, hanap din kayo ng mga makakausap nyo na magtuturo sa inyo ng kung paano yung ganyan, paano ganito, or at least magbibigay ng idea kung paano nyo i-handle yung stress ng bar review, stress ng law school. Kasi syempre, lahat naman tayo duman dyan. So magtanong kayo sa mga higher years, sa mga professor, sa mga na paano handle yan kung hindi nyo na kaya, or kung medyo sketchy na yung status nyo ngayon. Tapos yun, important yung making sure to rest. Yan yung number one consideration ko during bar review. Kasi ayoko ma-burn out kam bar exam. Mahirap kasi magsagot ng aloof ka, burnout ka, wala kang gana, mas mahirap yon. Mahirap sumagot. O mahirap din mag-aral nang wala kang gana. Kasi syempre, counterproductive siya. Ako nung nagbaba-review ako, pag ayaw ko na mag-aral, tumitigil muna ako, nood muna ako ng movie. Movie lang, wag series kasi baka mamaya i-binge watch nyo eh. So movie lang, ganun. So nood kayo ng ganyan, okay, pahinga kayo 1 hour, 2 hours, tapos aral ulit. Kesa yung pilitin nyo, kasi pag pinipilit nyo, para sa akin, counterproductive yun. Kasi aralin nyo siya ulit mamaya or bukas, pagkatapos nyo aralin kahapon, kasi hindi nyo kaya makapag-focus, hindi nyo siya na-absorb. Parang ang lagi nyo sasabihin, ano yun? Mahalata nyo yan kapag kunwari nag-aaral kayo, binabasa nyo isang paragraph ng 5 beses na. Tapos parang wala pa rin pumapasok. Parang ganun. So, make time to rest. Kasi important yung rest. Tao pa rin naman kayo. Hindi naman kayo robot na kaya nyo mag-aral at mag-absorb ng information ng tuloy-tuloy at ng hindi natutulog, di ba? So, yun. Alagaan yun. Yung sarili nyo by resting din. Yun.
Okay. Ano pa? Meron pa?
Actually, medyo connected naman tong question ni Mark doon, no? So, paano nyo naman daw po minanage yung time nyo during your law school?
So, wala akong set schedule nung law school. But, bago ako gumala, bago ako umalis, kailangan natapos ko basahin yung readings at least once. Yung first basa ko kasi parang more of ano lang, understanding and familiarizing lang muna. Tapos, yung second read ko usually before recit na or before umaga ng day of the assigned readings, doon na yung nagme-memorize ka na, iniintindi mo na talaga, yan na talaga yung, parang doon mo na ina-absorb lahat. Yung parang bigger picture nun. So, bago ako gumala, yung first read ko, dapat natapos ko na. Kasi, mahirap mag-first read ka before nung ano. Ang hirap ng recall nun kapag nagtanong yung professor nun. Tatayo ka lang ng ano. So, yun, kailangan nyo i-manage yun. Tsaka, syempre, kung gagala kayo, iinom kayo with classmate, drink responsibly. Hindi yung araw-araw, hindi yung ano. Kasi, ano naman yun eh, way of distressing naman yung mga ganyan. Pero syempre, huwag nyong araw-arawin. Yung ano, tsaka tignan nyo yung schedule nyo, afford ba natin gumala? O nagpa-free cut ba si sir ganyan? Makakalabas ba tayo? Ganon. Pero kung hindi kaya, huwag nyong pilitin. Kasi syempre, priority is law school and bar. Ano, pang-rest lang yung mga yan. Pero kailangan nyo pa rin talaga tignan sa schedule nyo kung kaya nyong gawin. Kesa naman yung nag-ahabol kayo ng pabasahin nyo dahil gumala kayo ng ganyan. Try nyo munang magbasa before kayo gumala para mas masaya kayo maggala kapag ano ka, may assurance ka na hindi ka maghahabol ng ganyan o ganto. Kaysa yung nagpapanik ka na, ala, may ganto pa akong gagawin, may ganyan pa akong gagawin.
Alam mo, ito yung sinasabi nilang a culture of delayed gratification. Kumbaga eh, kung mapopospon mo muna yung pag-iinom, sige, kung mapopospon mo ng 30 minutes, baka mapopospon mo ng isang oras. Mm. Diba? And after that, after na-read mo na, kampante ka na.
Mm, opo, diba? Opo.
Delayed gratification, Mark. Ayan. Okay, naku. Mark, medyo 1.5 hours tayo ng dadadadal na. Maraming salamat sa iyo ulit, Mark, sa paunlak mo sa aming invitation dito. It was really a joy to be with you and to hear your advice, no? And I wish you good luck. Good luck in your law practice and I sana talagang tutuhanin mo yung magturo ka and I encourage you. And if you do decide to teach kahit sa FEU, I will, hindi na ako dean eh. I will endorse you to our new dean, si Dean Pabiton, no? So try to also, so good luck to you. And any last words, Mark, for our audience?
Hello, good luck sa lahat ng nag-aaral pa and congratulations din sa mga batchmates ko. Sa Block B 2023, hello. Sa parents ko and sa girlfriend ko, sa relatives ko. Hello, nandito na po ako. Tapos gusto ko rin po mag-thank you sa inyo, Dean, for inviting me here. Kasi dati, nanonood lang kami dito. Ngayon, nandito na ako. Ako yung kasama ni Dean dito. And I'm honored, Dean, na ma-interview nyo dito at thank you, Dean, for inviting me here.
Well, the pleasure and the joy is mine And I hope to see you in court though I'm retired. So maraming salamat po muli at sana po subaybayan nyo kami at wag po sana nyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa Spotify at saka po sa Apple Podcast natin. Simulcast po lahat tayo sa mga social media platform na iyan. Kaya mag-subscribe na po kayo. At tatandaan nyo, kamukha po ng parati kong sinasabi dito sa ating palatuntunan bago tayo magtapos, ang kritiko ay parati pong nagmamahal sa ating inang bayan. Buhay po kayo. Salamat, Mark Ulit. Buhay po kayo.